بٹن مت آؤ بس کم سو مائک کا ہو رہا تھا مائک کا نا مکھ کا مائک آ رہا ہے بند
أصنامكم بعد أن تولوا المدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون سورة الأنبياء الذي تشعر شروع آية نمبر 48 هنا فديك حالات المصطفين والأنبياء المسلم أغير ذكركم بطور دلیل نقلی تداول صورت خدا طول انبیاء اللہ تعالی سے محتاج اللہ سے عجیزی کرے وا اور اللہ نے غصت کرے وا موسیٰ و حارون علیہ السلام حال مختصر بیان کرے ہو تاوین آباد 51 آیات نا ابراہیم علیہ السلام حالت اور دعوت تذکرہ یہ دلیل پارے کہ ہم اللہ و ما کا محتاج ما دے آجی کڑے و ما کا محتاج اور درین دعوت بیان تفار تشکیو شریع آدم یہ برا حسن رب بہا درے باندے اللہ توحید اور اللہ دلیل کار کڑے قوم او پکلار او دائی پشیر کے رد کرے ہو جماحا دے تماشی انتم لہا آگرون لتا مجھے و تمن جوان چیئے زدی حقیقت تے زدی پدے عبادت کا اثر سکتے ہی تے آگروی پلانی کنکڑی و دے تاس و پلانی کنکوار کو مرائیے ایو تریتا آدمی گفنا گئے کنند اشنی تیغام بائی آوے گفنا لگو تا سواب پرے چلے اکم درمو پا آسمانو پیدا کرنگے آو داغی پردین نور آرے ہنی مکڑی نور نوار تا پدے خبری تزم پدوین دیکار تم پدوین سلام شک شروع بڑے قوم سرے دا خبری اکڑے آو گیا و دوئی کتا تو خوشیر کوئے تا دونم دی و قسم تالا تیر بدر سبت دو بس قوم دیتا میں سنا نو داوی آلے ہو جردون سبار تا بندو بس خبر دے و سلا آو قسم تالا ابراہیم علیہ السلام قوم دوئی قسم لا یو قسم قالا لا اکیدن آسنام اکوم قام خار زبا سنچلو بندو بسکوما آسنام اکوم ستاسو لدیر درگونو بالان تولو اندی قد داغین چو گرد تاسو شاگون دی تاسو چردلاش ہے لدیر بندو بسکوم آسنان ابن جوزی وی بہتر دو آویا آسنانی دو آویا درگونے جوڑی ہو دا ہر جی جدہ جدہ ذمہ دار گنا نظب دیلت بندوست ہو ای پل چرتا سور سمر سے ہو ساختر ہو اور ہم آختر توئی یہاں پشادے توئی ایسے تھی لیچ چرتا تو تیرے سے نہ جی اور تبھی جی کہ ضرور ان کی شکی درمند بیمارے بیمار نو ظاہری آئی سے دن خبر ہو گئی آئی تھا کیا بھی جو بیمار ہے اور نو دعوت شکی کا مطلب یہ کہ درمند سب بڑے شر اور سب بڑے دراز ہو تب گرشن پر شامل ہی ہو این تراڑ دے درگاہ تراڑ فجالہم فسوکر دور ابراہیم علیہ السلام جزیرہ آلہا جزازن پروٹی روڑے اللہ قدیر لہم سیوادہ ومشر وغرد دینا دوڑے 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 کر آو داغاتے ودن پہے ہو اصل اپار لالہم دیر اپارا چیدوی ایلے ہے مقصد صرف معذور نہ ہو بلکہ مقصد راشی نو جی دوری دا اچھا ہو پڑا نہیں تو ورنہ نمشہ نمبر پہ سکے گا خبر آتے ابراہیم سلام تیار ابراہیم دا کو درگو میں اروان چھو بیٹر کو زدرے چھو دیو دی چھو نوے خدا غلطہ دا کھا دا آگی دا آگی دا یا درین مانا گئی دا اللہ ہم دیر پاس دا خلق ایلے دے پی ابراہیم علیہ السلام تا یا جو نرا واپرشی ابراہیم علیہ السلام کرا واپرشی ابراہیم علیہ السلام تا دیر پارا ماتھلن مقصد دا کبیر ورتا یا تدیر ہو جنہی کبیر چی پدیر طول کی دشیتن پیسے بار مٹو غٹ درگاو غٹ بابے آو یا دا کبیر ورتا تدیر ہو جنہی چی تدیر پا خیال تدیر تعظیم کیا تو تدیر تعظیم اٹھے کاؤ دیر ورتا در طول ہونا غٹ خودے دارا کے در دیتا دی تبصیل
دلیل واقعی تفصیل سورت بابا دکھا میں گئے کبھی یہ ورطیا دے وجہ میں چھ جسم پہتے بار بار ہو اور یاد آ چھتی تعظیم دیر کو دے مشرگان ذکر کبھی ہوئی تفصیل سنگو آغاز سورہ صافات کے ابراہیم علیہ السلام اثر ذکر نمک کے نام دلی سے بات مباحثہ شروع آئی دو تمرا کر راشا دور دبے فنظر نظر تنبیر نجوم فقال انی سقیم یرتکو بیمار کرمن دے فتولا عنہ مدبرین دلان میں ابراہیم علیہ السلام شاہ کو ان کی اقبل اور اس میلے میلے لدار ابراہیم علیہ السلام مقوم ہوتا نفراغ الہ آلیہ دین فقال علیہ دا کلون راغے تدیرے خدایان دا وطے یا گوڑے خراک نہ کرے خبئی ہے کاری جاتے الواغانی مالواغانی نظرانی شکرانی درگاہ کے پراتے ہوئے دو اترے نہ کرے کاری جاتے کہ خبشی ہوئی ہے اور دو اترے ہم خوشا رکھا مالکم لا تنتقون اور دستی شیوی جیتا کرا خبرن نہ کوئے خبرن نہ کوئے نا خبئی ہے بس فراغ آلے در رب الیمین شروعے پربنی باندے پا وقلو خم مضبوط مضبوط مضبوطی ہو تو پوتر ہوئے ہو مضبوط مضبوطی ہوا ہے چوٹے روڑے پا وقلو لے زیبون رالت تا پمندہ مندہ پمندہ رالت دا جوڑے دا ویکڑی دینا نو آور تبیا پیرت کے نو تبسیل دا بندے ہو تبسیل داو چیئے سلال موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام شروع پر روڑے روڑے پر خبریں مطرح کرے وقت آ رہے ہیں مدد تو مئی فجارم جزاد ستے موقع پر خبر کرے جائے ہم دے تذبیر فجارم اگردور موسیٰ ابراہیم علیہ السلام تدیدہ و خدایان جزادن ٹوٹے ٹوٹے اللہ کبیر اللہ ہم سیوالا و مشر دینا سیدی پا خیال پکے مشرو خاٹو یا کبیر اللہ ہم چیدی تعظیم داوے دیر پاؤ او دامات اس طرح پارک لگائے اپرے خود اللہ ہم دیر پارے یہی ارجیون چھدا خلق دے ابراہیم علیہ السلام کرو گردی او دا موقع پلا سوش مسرہ و تو بیان کی اچھے اخرا خود نہیں لکھا رہا خدا اس انگامہ وغیروشی نو خب پارس کا خوبانا نرہ جو جیسے چلوشی بیمتر آزے چھوڑ 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 ناوی دا موقع پلا سوش وی دا مسرہ و تو مسرہ و تو کڑے یا اللہ ہم دیر پارا چھدا خلق خبر ہی ابراہیم علیہ السلام تیار جیون را واپسی چیزی ٹوٹے ٹوٹے ماں دوئی نہیں نو وہی بچی رہا ہوں اشتیا کو خدا آیا میں بول والے وہ خدا کا دیتے سلے سلی ایسی بات میں نے مجھے دیشی تیرے خلق کو دلڑنا دیتی ہے وہ خدای ہوئی لکھر کر دا چکی مشرک کر دینا سو جوائی گیا کرونی جیتا دی دردانا گڑے کامی وغیرہ وہ دولیش غیلہ بنو وہ دولیش نو کچر تا اقل من بکی علاقا چوئی دا پول والا و دورا و رو کٹی علاقا نو دا دے دی چنگا بچکار نو نشی گا کرا کرا مقی زمانہ کی سروزے دا وعدہ و چیر پدے زیارتونو کی پدے قبرونو کی بوتان دی او قدانی نو دے پدے دا اتار قدیمہ والا و دشکیت لد یا دا کاروار والا قبرونو بے لٹو نو چڑے پکے دا جی چار باغی پوچھے لکھا دا روشتیا چلا گیا نو آج اپ رو کور والا روان تو دیلا بے دیلر کیسی ہوتا 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 نشی کورے موسیٰ ابراہیم علیہ السلام دیرا پارا اوکر لال اللہ میرا یہ جیو چی دیرا اوکر جیو اتیم چیتا گا لے کپولی شدی تا بے سمیلو مدیوی چی دے وہ خبری نکی تبوز سے ہو گئے خبری نکی مجھے نکی میں بے عبادت کرے گا او دا دین علماء ہوئی معلوم آداشوا چھے دا من سنن الانبیاء دا الانبیاء علیہ السلام سنت کی دے ابراہیم علیہ السلام سنت کی چھے دا شرک زیر وانول دا شرک اڑیر وانول دا دا چاکارو دا دا ابراہیم علیہ السلام
شیر دی نیروان کیلو
او اتباع دا ابراہیم علیہ السلام دا حدیث کی راجی روایت کی دا جریر بن عبداللہ بچری رضی اللہ تعالیٰ اوی ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موز اسلام تو ما چکلن اسلام روڑے رہے نو نبی علیہ السلام و سلام تورتب کی ما تا رکاوت نئے جوڑ شوئے تو چانیم منے کڑے زبا ڈارک نبی علیہ السلام دورتن نو سوچے وقتلل دربان سوکیدار سوابی بولارو نو دا اجازت نباد بورتب اور زبا برارم نبی علیہ السلام چیدے کلم رائشی بغیر جارت نئے دن نرا پرے رہے داورے ما دا اجازت ہو ایو جا داورت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت مجلس کے ناس صحابہ نور ناس نبی علیہ السلام ہوئے علی رجل یریحنی من ذل خلیطا تاسو کے سوک نرزوان شتا چی مادر ذل خلیطے دا غم نخلائے ذل خلیطا یو غٹا درگا وی شیر پکی کے در مادر درگا دا غم سوک خلائے دا یمن کے وقت لئے درگاہ والا شیخ اڑاو مہا سوخ لائے فلیکی جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پاتے اوہی در نبی علیہ السلام دیکھئے نا دیوئے علا رجلن یوریحنی من ذل خلیصہ سوچتر جماد ذل خلیصہ دے شیخ دے درگاہ دے غم اخلال کی بیاوی دیر پاتے نبی علیہ السلام نے کیا کیا نا بدرین کرے دیر ہوئے بیا درے دے پاتے دلو دوری نبی علیہ السلام درے درے ہوئی بار بار دا خب کو دا قی چیز ما کھابا دا چی ناران خلق لے کیا کرے او خبر ہو کی مجھے پشادہ کی گینا بار بار ہوا مفاج دا نور صاحب والی نفاج یا ریدل سا نا دام خی چی اصحاب اکرام دا ایو صحابی پاکی و نور غلی دی دا دیر پارا چی آئی کی دا مربیلی عدد احترام و قدر جو گو رضا شوق دے پاسے نپرے بچے دے دا پلک شوق پورے دا بل دے دونہ خیال کا دا غدا ارادے دا غدا شوق وہ ایمان دے گئے کی خضا لاشا ملگری دا سرکر لارم گئے یمن طرف دا کہ لارم اگا درگاہ میں والا ختم کرا لے دا شیر کڑا ما درگاہ میں ختم کرا اوہر میں دے واجا ہم اگا چاکتا جانتے مندے نظرانی شکرانی جوڑی مطلب دا درگاہ میں رضا سے پامن ہے اور انہیں ختم اکڑا وہی کی نبی علیہ السلام ہو رہے دل نو دعاری والے احمد کا مالا او دوا مدر لے دعا اکڑا دعای راتا اکڑا معلوم ادا چی تشیر زینہ چاروان کلی دین اولا پیغمبر پا دعا بانے رہا اور چی تشیر زینہ عباد کی دعوت ہے ادا پیغمبر خیرو والی موسیٰ علیہ السلام حال لکتے رہے چی سامیری دغه چې درگاه او شیخ جوړ کړی نو ورته سوي اظهاب زا تاله به دنیا کې دا سزا وي چې انتقول لا مزاج په مو بیماري پې لګېدلی به وي څوک په نږدې دله نه درځي نو د شرک اړې او ځینه چې ابادۍ د پیغمبر په غضب او په لعنت او په خیرو باندې رنګي او چې د شرک ځینې روان کړي دي نو هغه د پیغمبر په دعا باندې رنګي موسیٰ ابراہیم علیہ السلام ذری ذری کر ٹوٹے ٹوٹے مشرے پر دیرا چرال سلام لاور کو درگاہ لے گیا ولی مسلمان چرے اج سفر میں واپس یہ بچر تو دی جمعہ تو دی کیا سنت دا مشرق سے گئے السلام دا بابا لے اللہ اللہ سلام لے ہوئی اوا دشیر پڑھی تو ہوئی چھڑ ہوئی مشرق کے ستا کو روکی نو اول وہی یرا بس دا پلان کی پیر سے یادا غدا جاو دا بابان لے شروع کو چی اغارا سر پکی تاو میں اندر دوں اور چی واپس نو سلام لابا والا غل رہ جی اور مسلمان معاہد اچی زین دا اللہ پہ امدار ہو چی راجی نو دا اللہ کو دا واپس رہ جی ګیرال دغانا راشد تی بابا جان سلام کو ویګتل ټول ته پوزتره پراتی ورته چا چره
قالو وی من قال هذا چا دا کار کړه دې حاله دینا زمونږه حاجت روا غانو سره ان نو به شک دې په لنن ظالمین خامخدا به انصاف گزاره مان نه لري و دې انصاف گزارین دې دوه دې دې
زم بابا جانو دغونه ټوکې ټوکې کړي مارکی دي خراب کړي نه ظالم دې نه به انصاف دې دا چې توا ویرا له یو پاتہ دا چې په بچیره مې بیا شهره نه خا دا بچا کړی ورګې چا وکړي دا غيو ده
او وی دی سمینا او دې یو فتن د یو ځوان یا کوم چې اډول دې دی په باندې مونږ د یو ځوان اوري دې چې دې دی باندې ویرا ای بوي اب دبوي دا سنشي کوله په باندې یادو او یو قالو لو ابراهیم وی لیکي هغه ته ابراهیم ابراهیم اے نړۍ وبتي نه نوم نه یا ابراهیم ابراهیم چې ورته وی لیکي مجهوله ابراهیم ابراهیم چې ورته وی لیکي کوم شي باندې ماي بند دی کنه نو مشرک دې دې کې نه راه پر تعالی او راه پر شړی نو هم تینا نوم به نیم کړي یو قالو لو ابراهیم چې قرآن رحمت الله علیه وی وی یو ورځ یې غاډي کراو ختم وای په غاډي کې یا الله یا محمد دی کښه نو عالم چې ما په راډو کومای چې دا صحیح نه دی په دې کې مولانا زموږ دی چې ما ته یې چې طاهر تا باندې دا پیغمبر نوم ډېر ورته کې ما چې کومه باندې دی دشمن خیتے زمان محمد واحر جو محمد دی پدود میں رہے تو دشمن ایک از را محمد دشمن خوتے چیز آگا محمد دو مغشتن تا تقن لے خوزوانا دا غیاء و ترمولی کے دا شرک تیرا چیز آگا اللہ تا رہے نو دائی دا مشرد دیدی دا داری دا حق پرسنو ہم پس دین آتا بلائیں دیوی اقال لو ابراہیم آگا ابراہیم ابراہیم خلق کیا دے اور ابراہیم ابراہیم خلق یادی ولی دینا پی جانا دی بایمان ہوسا خیل پی جانا دی دا پی دا وطان اور خاندان چاہے خدا دا زبا دا خونتی دا وجینا وی اقار دو دی ابراہیم مجھون دی کار او کو رسول قارو سمینا فتن یذکروہ اوی تی سمینا او یدلی دیمون فتن دا یوزوان نا یذکروہ چی عبدول بے دمون دا خدایان پا پارے وی بے تی سنشی کولے یا یذکروہ دا غمق که دا قسم یادهی چو رد اللہ الاجیدن نا اسنام اگو سچل بورا جورم ندیو خزین کیوا ندیوی بس سمین آبادن او ایدیومون دا یوزوان نا یک گروهم چی دیوی یادون چی داو ماتومو دیل بچر جورم بس اندکلی کن او یو قارو رو ابراهیم ویلی کی گلت ابراهیم ابراهیم او گورا چاچی دا توحید مسئلہ بیان کرده دا دشر زینه ختم کی نو تو دشمن خلاف هم دے کنا مشرک نو بے منی کی سرے زوان دے تو یہ تھا فاتن فاتن تو یہ مسئلہ راتی مسئلہ کہ تا کہ دشمن بند تا فاتن ہوئی زوان بول خلاف تا دی گئی مسئلہ بنی نہیں ہوئی والا بن دے دی کوئی میرا بس نر سڑے بدل لے نر دے ہوئی زوان دے نو زوان دا دوئی تکا دوانا او مالو با دین اداش پا فتن چی در توحید ما سلو را تشیر در کار در چاره در دوان لی خب غیرت پا دل دو در مدلیم نشی بیان رو اما چی در کار نیگن اما چی در خسنون و خیراتون الواگان در بیر ای در دی توحید ما سلو بیان در که اصان کارم در چیر تو دیو نا خوی در لام در وقت خیرات نده کن چیر در در پاکلا تو غده داوی دیوی دا مسئلی که یه دا مسئلی پر تو گوی میشه تا از تو خورا دیو مسئلو دا اونو نو پتن زوانی و تویده نا دا زوانه کارو نا او پر دا معلوم شوا چو گورا ابراهیم علیه السلام دیتا یقینی لانه ده معلوم چه ابراهیم علیه السلام کلی خب یام دیتا وی دا با اون دکلی کن ولی دایی آتوی که دا توحید مسئلہ بیان که کن
او تا دا یو کار نه لیکلی او چرته دا داو چې دا و نه پی دا و نه پی که چرته بل شری چې بابا او دادا سره څو کنه وای دا دی پنځریانو کړی نه مخکې وده کې نو کار کې یو کار مخکې دا وصله ګرځیدل ګوډان وبدي دا شپې کې نو کار کې ډېر قبول روان کړی نو دا تبار بریان او کار کې ورکړي دا دی پنځریانو کړی دی مطلب دانا چاہیے غلط کرے مونگ دے اولاد نشی ورکولے برداد نشی ورکولے حاجت نشی پورا کولے خوزداد شریعت نا خلاف کا چکے دا قبر بیزتی نی بیزتی دا مجھے شریعت قبر کا دستر و کانو بولتو او آثار اشتا نو مقت قبر دے حضر احترام دے نفات و بیخی کی نا او آرے دے نا بلکہ دادا کچر تا اغف پریوت او آرے دے شریعت داوئی زمون پہ پدا ہوئی چدا وہ واپس برابر کی شریعت مطالعہ مانے کہ پوگی جوڑ تو برابر ہے سر کانا دی دولی کی ادیش دار دار دا مقبرے آدم شریعت کی چھ مقبرہ کی ونا واری کی گی بنا بلکہ دا پا پہاری کی کہ داونا اوچا شما اوچا راپرے والا تختل زلو سیگے رہا اور دولا نو ہم مقبرے ونا فائدہ نہ رکھتے لے کی دار دا اب تتخائشی دارا دارا دیشی مقبرے مقبرے مشکل کو شان رے
اللہ
خبریں
مشہور
بے شر تھا پر اقرار نہ گئی اور بھی کدا ہوئی دا بطور الزام بتا ہوئی بیتا تکیئے خالے کتا دوائے لنگا حاجت رواگان دی باباگان دی کونشی امداد کئی نو کچھ رسی خبر کونشی دی بکڑی تپوسے ہو گئے دی بکڑی کنا تپوسے ہو گئے نو یہ خوب پدے خبر کی شبشی دی دوسرا جی دی 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 خوب تا تفاہ دا چھے دی خبری نہیں شکو رہے لقد آرنتا ما آولا یانتی خوب تا تفاہ دی خبری نہیں کئی
کبیر
نمراد اللہ نے اللہ او پدی مانا نے کبیر اوی مانا امام شیرانی وی کانو قائلین دی کبریائی
اللہ کرے
خبر
پوری
کیا
خبر
ہی بندگی تو پکل جان بانے پر سوچ بانے آپ تک ابراہیم علیہ السلام کا راشی بکا ہو اولی بی ابراہیم علیہ السلام کا ظالم لے رہے ہیں کہ من پارا آلا بے آلیا دینا انہو لمن الظالمی پڑھ جاریم نے جرے کری اگر وہ ایک بچو پی بچم دتا تاکم ماں کا ظالم نے اور جارا وہ پریدم کہ ازان کا ظالم ہوا ہے ازان نو ابراہیم علیہ السلام کا خبر آگا سے اکرہ کہ پتھو جاستو شبہ پارو لے انہو من سمن ظالمون اوزان سرے تدفیر عبدالعاب سے دمان کی اغاولنے اول اطرف سے چھرے دیتی اغاو کتاب ہدایت الابرار اغاو کتاب ہے غیر ازان سرواز شیخ ایک تدفیر میں شروع
خل کو یہ واجی ہے تقریب شروع کو بیان میں کہو میرے خط کو تمہیں ویسے یا تپوس کا نہ کہو کا چاہ پوری جانی ہے ویسے من تفیر عبد الوہاب سے پوری جانی مانتی شہر مائے شیخا دا کتاب تفیر عبد الوہاب سے ہے ابھی آگے نے میں تمہاری شروع کرے اپا شرکیہ تو بانے رہا دمتا آئے کے کڑے کوئی مانتارا ہے کوئی میں ایسے پیر سے پیلی پیر سے پران کنو میں ہوں پیر سے حکومنی جائے مثلا میں کو لگے دیا میں تو ویسی تا پیر سے سنوں دے رو جڑا حال سے ایما و تاوی چی سو پیر سے مئی دا ہم اوڑی کی آغا سی وحابی تا تو آبیا نہیں ہے کنو جو میں سنوں چی مو وہ آبیا ہے ایما چی تم دا غوابی اور چی سو پیر سے نہیں ہوئی غوابی ہے چی خوی لہاں یا استاد آغا کے رات دا چی کتابوں میں شرچانی وغیرہ پورے ہوگی نا کتابوں وی آغاز تکلے ہو وی ویسی چی را زما شاگر دے خما اکڑ دے وابی شوئے دے پلان کے شوئے شیخ ویسا ور ور لفتان ور 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 استاد میں ہاں سے کم امبر از اقریب کے جمعات کے ور لانا کم بے چیتا ہو جائے شریرہ شریرہ اور پریدو ہے نا توبہ دیو گا رشی دے نبی دی ایمائے چو استاد دا ہم توبہ ہوا سملا را تفریر ہے خدا را تفریر ہے ورنیزی ورنیزی شو مائے چو استاد توبہ ہوا وہ تجھے ممبر میرا خوشا مطلب کینو مطلب تو ہو گا اے خالق اور تعلق کو دے وقت پرے رہے تو ہو گا کینا وہی ماں بیان چھوڑو میں چھے تو ہو گا تم پر اسو خبر ہو گئے وہی خب بیان میں چھوڑو وہی ماں رہے چھے دا استاد میں ہوئی چھے دے وہ بھی چھے اور دے چھے دا پیغمبر شفاعت نمائی نوئی زدہ چھے اندوستانی دیوبن نفارق شون نگا پہ اندوستان گلنشیر کے مدارس ہوں نال تا مدرسم تا خانے رشتان ازان سر میں جمع کرے وقت نو چاہتا نرالم نو ما دے استاد سے بلاور دیر استاد سے لگا اینات کے نو دتا میوی چرا بیسی میں گٹی لی کن خانے رشتے را نو خیال میں نالے چی حج لراشم اتنا تلوی چی نا پری راجر حج لمد ایما دے چی حج لراشم او دا پیغمبر رو دیتا مازرشم چی قیامت کرا دا پیغمبر شفاظو کی ایما دے چی حج لکی دا حج خدے دے والی ہے دے پیر سے اپنے میں اوئے چھو وابیم وابیم شریع وابیم امائی چھنا دے خلق نا استاد کرے لوگ بکری ہوا ہے پیر آبا میں سے خلق دے چھ خلق زم وابیم شیخ باوری ریزانہ سے پاکے امائی دے ورگا میں چھ تاو تو بانے با امتاو کرے قرآن چھو وابی آئی ندارن ابراہیم علیہ السلام و مطرح ہو گر آئین دیتا ہے جارے لے نئین لکم انتو مدوالیم مشہور دا پیران اغا وقتی جم دیو نو اغا دیتا تراغے او دیتا دے کہ بنے ملک بانے کافر و ہندو و سکھ قابل دے نو جہاد کو نو دیو سر مردر دیو سر تاؤن او دے پاس زدگ علاقوں باندے جہاد کو روکو نو دا کابل گرام دا اغا چلاف پورے گلگتا پورے دا علاقے اغا پتکڑے دی زدگ خان نگے دیو دیو اما سورو پاکون چالات بانے دا دے شیخ و علاقے بنی کرے برا پشکے اما پریشے وجہ بس زمان ہم بڑی نمبر آج اچھاندہ آنور تر گناہ آشان میں داخل ہیں
ویرامن جوان بلتا فیتان نشو کولی ایدار نوی زمون قومون خوشانو ریلاقو بانی من اپن خیل پراتی دی کنه دا دی اپن بابا نوی زی سپا چلاس که او سچلی بونیر ای بونیر دلار بونیر که اپن خیل دوی چی مونگا دا بابا آری شکنانی نمرا ویو بمرا که خدا دا چلی کابرگرام اپن خیل بیرر دشیوی دی یو بودا تا که پاتی پیدا شوی دی او خون با بی بی زد اکو دا سفلو سرط دا پا تخریجی و متیازی کتی درو دون دا او دا که راتی کئی او ایک غیرت نیشتا تا تو بی غیرت ہوگی اس طرح کنی کئی او ورک ہے مولا تا غم ہوگی مولا بانے نا کہ او پر نام غم ہوا تا رجانی تو پلانے باندے شوی یو او پدرا ہے ماں تے وی دا با دا دا سکو والا چی تو ایو ہمیں پوئی پر چی ماں وی چی دیوی دی بی متیازی کئی او دا پا تخریجی اللہ نے حالات و تباہ کی قصوں کے رفع سکی تو یہ بھی مجھے آجی کہ اوپا میں ثابت کہے خود اطاب ہے چیارہ میں مجاہد کرے وہاں در شیر کرت کرے وہاں توحید کارے کرے وہاں تو بھی شیر شروع کرے نو دا بزن مانی او کنا سو کلی کی مولا مولا مراشن ماں سر خبر ہوگی وہی وہی ماں خبر اتری شو بھی بیانے او آمیان خلو صاحب دادگان اکون دادگان وہی ماں چیز بطلا تو کلی تا دادگان مسئلہ و بیانو و مولیان امراغون کلتا بخبر کوئی چیز صحیح ایوار ربیو الاول بار ربیو الاول ویلان امزان در میں طالبان ہم بودن نوکستانیان ہم کتابوں میں یو دری بیوٹی اور ازمان چی دیشی مناظر ایک خبر ہو لا رو ویمان ایسا شپیل اول ازدان بایان بکو خوریان من کول راوانے اما نا سڑے ویمان کول خوریان ہم راوانے ہوئی پر ایلان ابان راوانے مک شپا دا دیوانا بابا ورسی بیو آدھے دیوانا بابا کنا ایک راوانے شپا ایلی مرگر را تغییر چیلی دی چی مرگرو که بیانون و کمائی که شدی بیانون را بانی مکر را مخی ترا تا مناظر را اگر شو کم را توی آسینا پلا را چی دی سر پشار و نرم دینو رو پیرو پیران میران دا خدا آقای لگو ویشینا کبو مای که خط روی نور تالیبان اگر را دونه فارش کم بعد چی مرگرو که موش ہوگی زباتی سن با تر یو تالیبو ایدا چی ما کتر قیم دا شو و زمان چی چکر وانه دی کم دا جمع دی روا رو نا شو و جمعات کی اوپر لگ لگیا ہے بیان شرنا شاہ خواگی خواگی ہوئی ایمان تاریخ دوئی شیخت بنا کے چی بولی آئی لارو چیما کننو ہوئی چی وارا کولو کو ملا کے روپے غزوری دیو لگیا ہے خواگی خواگی ہوئی آوئی نورو تر تاثر سرور مڈانا نو تنا ہے بزدہ آنا خواہی بول کے کینا ہمیں درے دلا خواگی خبر ہوئی ہوئی برا تکینا سما تاریخ جامعا چاہتی شور ہوگا کی چاہتی جو ہوئی چی مولے ہوئی جو وی کہہ رہا کہ مولیا نہیں ہے ایمان سے چھ مو آئے چھ مولیا اب اتنے نہ دار مولیا ہے وی خراش بیان ہوتا ایمان سے چھ نہیں وی کہہ نہ کہے با مولیا نہیں وی ایمان سے چھ نہ اس نہ کو سبا ہے وی کہ بس خبر آخو مالی وشی چھ مولیا نہیں او تین کے اتا بیان کے بیان میں شروع نہیں کوئی ہو ما بیان شروع مسئلہ میں ہوگا سار میں وعدہ ہوں انسار میں بیان ہوگا وی کہ سار ہوں مسئلہ بیان بس ختم ہو لے اخر درالم اور پدی درگون وغیرہ میرا دو کو در شرک رکھنے کو مسئلہ تو ہی پدی کی اولوے صاحب دارہ سے بانو کی اولوے شرک بدر وعدا میری مولا تو ہی چی دادا مو اور میرے لے دے گا آپ ترے اور رازت سے رہا رہا ہے اور رسا سے دارو میں کہ ویسے بہر آج ہوگا یہ تو کوئی پول ایمان ہوتا ہے کہ صاحب دارہ سے رازہ لارو سفرے دے رازہ رازہ دک کماوے زکل آتا رسلم سازے لے خبر
خبر نہیں شکو
دیو تو سنگا کے لاب ہوئے